Dëgjues të nderuar, mirë se u gjejmë, ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minuta të vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Shumë pacientë me COVID-19 në Kosovë po detyrohen të blejnë vet ilaçet. Bashkimi Evropian insiston se dialogu mes Kosovës dhe Serbisë nuk është ndërprerë. Macedonia Veriut beson se shpejti mund të arrijet marrëveshje me Bullgarinë. Fillon në zyrtarisht tranzicioni i pushtetit presidencial në SBA. Për këto dhe informacione tjera vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kosovës të martën i janë shtuar 609 raste të reja me koronavirus pas marrjes e 1590 mostrave. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike ka njoftuar se brenda 24 orëve janë regjistruar 13 viktima. Sipas të dhënave të këtij instituti, të martën janë regjistruar edhe 350 raste që kanë poshtur virusin, derisa raste aktive aktualisht janë 12864. Prej 13 marsit, kur janë regjistruar rastet e para me koronavirus në Kosovë, autoritetet shëndetësore kanë raportuar për 35.529 të prekur nga sëmundja COVID-19 që shkakton koronavirusi. Prej tyre 939 pacient kanë vdekur. Në ndërkohë, shumë pacient me COVID-19 në Kosovë po detyrohen të blejnë veti ilaçet. Ministri i Shëndetësisë Armen Zema i thot për Radio në Evropa e Lirë se kjo ministri është duke punuar që të ndihmoj qytetarët më sa ka mundësi buxhetore për blerjen e ilaçeve të cilat nuk janë në listën esenciale për trajtimin e koronavirusit. Nga ana tjetër, qytetarët thonë se shumë medikamente mungojnë në klinikat ku po trajtohen të afërmit të tyre. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Disa nga medikamentet me të cilat trajtohen pacientët me COVID-19 në klinikat e qendrës klinike universitare janë në listën esenciale, por ato të shtrenjta duhet të sigurohen nga vet pacientët. Irhona Zhitia, e cila ka burin e shtrirë në klinikën infektive, tha për Radio Evropa e Lirë se disa nga antibiotikët janë në klinikë, kurse ilaçet e shtrenjta duhet të sigurohen vet.
Është hospitalizuar të dielën bashkëshorti me rekomandim të profesionistëve shëndetësor, është thënë që duhet me njerë të mirët ilaqi tashmë i shumë përfolur e mdesqiver. Ajo sfida për gjetjen e këti ilaqi, i cili vështirë se posigurohet tyre detve në Kosovë, por edhe në trek për ekziston me qinime të ndryshme. Këti ilaq po shitet dhe po blijet në format të ndryshme, përveç farmacive në disa pikat taksuara, edhe disa individ në rastin teme kanë qelur vetë të obori klinikës infektive. Më është dashur vetë të bëj pazar me personin e cili më ka qenë ilaçin. Unë është dita e tretë sot që bashkëshorti po e merrem decizirin. Fillimisht në ditën e parë, sipas mjekut duhet të mirën dy doza, domethënë dy pako, ndërkohë çmimi varion nga 50 euro deri në 220 euro i këtij ilaçi.
Ajo thotë se aktualisht në klinik janë duke munguar medikamente edhe nga lista esenciale.
Llojin e tretë antibiotiku që tashmë po aplikojnë të bashkëshorti jem gjindët, këto dhe gjindët në klinikën infektive, por të dy antibiotikët tjerë që dëgjojnë për pacientet e tjerë si cefriaksion dhe ciprofloxacin, po detyrohen ta blejnë vetë pacientet. Edhe ata shitën në shmime të ndryshme në Kosovë, në përfarmaci, me shanti ciprofloxacina për ata shtetarë të cilët nuk kanë shumë informacion rreth shëndetësisë dhe banave, një ampull mund të gjindët nga 1 euro e 40 cent, por nëse pacienti ose nëse qytetari e kërkon pa pas shumë informacion, farmacitë ja shesin në formë të tretjes, e cila vetëm një tretje kushton 13 euro.
Kosova është në procedurën e fundit të prokurimit sa i përket furnizimit me ilaçin Remdesivir, i cili përdoret për trajtimin e sëmundjes COVID-19. Por nga Ministria e Shëndetësisë thonë se do të sigurojnë këtë ilaç vetëm për 200 pacient.
Të sa i përket Remdesivir, është në procedurë të fundit të prokurimit nga Ministria e Shëndetësisë, dikon do të sigurohen për 200 pacient. por planifikimi është bërë në kohën, ndoshta kur shtatori tetori ishte me numër më të ulët të pacientëve të shtrirë në klinikat tona.
Ndërkaq ilaçi Remdesivir aktualisht është duke qarkulluar në tregun farmaceutik në Kosovë me një çmim nga 150 deri në 200 euro. Administrata amerikane për ushqim dhe ilaçe në maj ka miratuar Remdesivirin si ilaç që mund të përdoret për trajtimin e koronavirusit të ri. Ndërkohë, organizata botërore shëndetësisë thotë se ky ilaç ka pak ose as pak rezultate në luftimin e sëmundjes COVID-19 që e shkakton koronavirusin e ri. Mjekimi me COVID-19 kushton me qindra euro. Antibiotik, paracetamol, vitamina të ndryshme, fraksiparin, albumin janë disa nga medikamentet e përdorura nga pacientët me COVID-19. Ministri Armen Zema i thotë se ministria është duke punuar që të ndihmojë qytetarët me aq sa ka mundësi buxhetore për blerjen e barnave të cilat nuk janë në listën esenciale për trajtimin e koronavirusit.
Ajo që duhet të theksohet, këto janë barna të cilat nuk janë në listën esenciale, por prapë se prapë ne mendojmë dhe besojmë që duhet të dalim në ndihmë pacientëve dhe qytetarëve duke pasë e ka një kost të marrja këtij bare dhe në raste të caktuara preferohet apo sugjerohet edhe nga klinicistët.
Komisioni për shëndetësi dhe mirëqenie sociale në Kuvendin e Kosovës është duke monitoruar punën e institucioneve shëndetësore publike për të parë nëse ka trajtim adekuat dhe të mjaftueshëm për qytetarët. Kryetarja e këtij komisioni Albena Rashida i tha për Radio Evropa e Lirë se shteti duhet të sigurojë të gjitha medikamentet për trajtimin e pacientëve me koronavirus.
Duhet shteti të siguroj të gjithë pacientëve që ka nevojë të marrin këtë terapi, sepse në bazë të një analize, terapia tek pacientët të cilët kanë simptoma të rënda me COVID-19 shkon deri në 3000 euro, 2000 deri në 3000 euro për një individ. Prandaj është shumë e vështirë që pacientët të kenë mundësi ta paguajnë vetë. Dhe pikërisht mbi këtë çështje konsideroj që është përgjegjësi institucionale e shtetit Republikës për me i siguru terapin pacientëve të cilët ka nevojë.
Prej 13 marsit, kur janë regjistruar rastet e para me koronavirus në Kosovë, autoritetet shëndetësore kanë raportuar për 35.529 prekur nga sëmundja COVID-19 që shkakton koronavirusi. Prej tyre, 939 pacient kanë vdekur. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
evropaelir.org.
Ende nuk është caktuar një datë për vazhdimin e dialogut Kosovë-Serbi, të dyja vendet zyrtarisht janë të përfshira në procesin e dialogut për normalizimin e raporteve të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian, por se një takim në nivel liderësh i parashikuar të mbahet në fund të shtatorit, është shtyrë vazhdimisht në arsyetimin e bllokimit nga pandemia. Por pandemia nuk ka penguar takimin e datës 29 tetor të shefave të delegacioneve të Kosovës dhe Serbisë në Bruksel, të cilët kanë diskutuar për zgjidhjen në pretendimeve financiare dhe çështjeve të pronës midis dy vendeve. Shkumbin Ahmet Gjekaj sjell më shumë hollësi.
Bashkimi Evropian insiston se dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për normalizimin e raporteve nuk është bllokuar. Që nga rifillimi në Korrik, dialogu po vazhdon dhe po avancon me takimet e ekspertëve edhe në nivel politik. Takimi i radhës i nivelit të lartë politik do të thirret në Bruksel porsa të lejojnë kushtet, ka thënë për Radio Evropa e Lirë njëri nga zëdhënësit e Bashkimit Evropian, Peter Stano. Në qeverinë e Kosovës thonë se vonesat në dialog janë të ndërlidhura ekskluzivisht me pandeminë. Për shkak të valës së dytë të pandemisë COVID-19, Bruxelles është komplet i mbyllur për takime. Nuk ka asnjë pengesë tjetër, janë duke vazhduar përgatitjet për takimet e grupeve teknike sapo të krijohen rrethanat, deklaruan për Radion Europa Lirë nga zyra kryeministrit. Sipas zyrës aktualisht nuk ka asnjë datë përcaktuar për ndonjë takim të radhës. Kryeministri i Kosovës Abdullah Hoti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić janë takuar për herë të fundit në Bruxelles në 7 shtator, ku presidenti serb kishte ngritur edhe çështjen e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Organ ky që Serbia kërkon të ketë kompetenca ekzekutive, e që do të menaxhonte një varg që është qesh për 10 komunat me shumicë serbe në Kosovë. Pas kthimit në Kosovë, kryeministri Abdullah Hoti pa deklaruar se çështja e asociacionit nuk do të kthehet në tavolinën e bisedimeve, pasi ajo është çështje e mbyllur, por Serbia quan të pakuptim dialogun nëse nuk diskutohet edhe për këtë çështje. Analisti politik Agon Maliqe vlerëson se arsyeja shtyrjes së takimeve në Bruksel në pretekstin e pandemisë nuk qëndron. Sipas tij, vonesa më shumë është reflektimi mungesës së përmbajtjes në dialog.
Së pari, Serbia po bën përpjekjet si zakonisht për ta vonuar, domethënë dhe për ta zhagit dialogun dhe në këtë moment nuk përballet me ndonjë presion teksuar. E dyta, Kosova nuk është në një farë faze të kaosit politik dhe qeveria nuk e ka as peshën dhe as politike për ta shtypë të proces për para, kështu që në këtë kontekst, do thotë, dialogu ndoshta nuk është ndërprerje, po është pa dinamik dhe duhet të jetë, do të thonë, pritjet sqarimit të situatës me qeverinë e Kosovës, me çka po ndodh me qeverinë e Kosovës.
Ai mendon se të dyja palët megjithatë po presin edhe fillimin e punës së administratës së re amerikane.
Realisht pres është që të gjitha palët për Shqipërinë, sidomos edhe Kosova, do të pres sqarimin e situatës në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe do të thoni dinamik të re me administratën Biden për të vendosur se a me vazhdu atë vazhdoj me këtë dialog apo jo, sepse në fundit Kosova nuk është se ka, do të thonë, Serbia nuk ka ndonjë ngut dhe kur po njëkohësisht edhe Kosova nuk po jepet asnjë shtys, as liberalizimi i vizave, asgjë për ta vazhduar këtë dialog në këtë format.
Në Kosovë partneri kryesor i LDK-s në qeveri, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, pat kërkuar ndërprerjen e menjëhershme të dialogut pas valës së arrestimeve nga dhomat e specializuara. Po ashtu edhe ushtruesja detyrës së presidentit Vjosa Osmani ka kërkuar nga qeveria që të ndërpres dialogun. Por kryeministri Hoti në një intervistë për Radio Europa Lirë në 10 nëntor, pat kundërshtuar ashpër thirrjet për ndërprerjen e dialogut me Serbinë. Pas partnerit qeverisës, edhe partitë opozitare Lëvizja Vetëvendosje dhe Partia Demokratike e Kosovës janë kundër vazhdimit të dialogut me Serbinë. Analisti politik Agon Maliqi e shesi shumë të vështirë që ky lloj dialogu të sjellë marrëveshjen finale për normalizimin e raporteve.
Personalisht jam skeptik, për shkak se është futur në një rrugë qore me idenë e natyrës e kompromiseve që në Kosovë, thonë vështirë se mund të kalojnë qoftë jo vetëm nga këtë qeveri, po sidomos nga një qeveri e ardhshme.
Ndërkohë dje ushtruesja detyrës së presidentit të Kosovës Vjosa Osmani i ka thënë shefit të zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë, Tomas Zunjog, se Bashkimi Evropian duhet kërkojë ndryshimet të kushtetutës nga Serbia dhe jo nga Kosova. Për Radion Evropa Lirë nga Prishtina, Shkumbin Ahmet Xhekaj.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Pas sulmit në Vjenë javë më parë, janë rritur thirrjet për ekstremizëm në platformat online në disa faqe që kanë edhe antarë shqiptarë, janë vrejtur për kraje për sulmuesin me origjinë shqiptare nga Maqedonia e Veriut. Njohës të çështjeve të sigurisë thonë se pas çdo sulmi terrorist shtohen thirrjet dhe për krajet për personat që kryejnë sulme. Policia e Kosovës është duke punuar në parandalimin dhe luftimin e kësaj dukurie. Materiali i përgatitur nga Taulan Çenaj.
Kur një iri në Vjenë të Austrisë me origjinë shqiptare kreu një sulm terrorist duke vrarë 4 persona, shumë shqiptare dënuan sulmin, por shumë të tjere mbështetën të riun me origjinë nga një fshati Tetovës në Maqedoninë e Veriut. Radio Evropa e Lirë ka parë së paku 4 faqe në rrjetet sociale të cilat kanë qindra ndjekës. Këto faqe përkrajnë grupet ekstremiste si dhe veprat e tyre ekstremiste. Nuk dihet se kush i administron këto faqe dhe nga cili vend kontrollohen, mirë po shumë nga komentuesit janë shqiptarë. Në komente dhe postime të ndryshme në rrjetet sociale, përdëruesit i kanë përkrahur vrasjet e Kujtim Fezullait, që pos të vrarëve plagosi edhe 22 të tjerë. Ata i kanë quajtur kujtimin arabisht shahid, që në gjuhën shqipe do të thotë dëshmor. Allahu e pranoft shahid pas sulmit në Vjenë. Shkruan në njërin nga postimet përkrase duke komentuar në fotografinë e kujtimit ku ai shihet me armë në dorë një natë para sulmit. Ne jemi kërkues të shahidllëkut, nuk kujdesemi për jetën e kësaj bote, sepse është e mangët dhe e lirë. Synimi jonë është jeta përhershme, thuhet në një postim tjetër në Facebook. Le të luftojnë për t'ju afruar Allahut, thuhet në një koment tjetër. Shpat Balej nga Qendra Kosovare për studimet të sigurisë, thot se zakonisht pas çdo sulmi terrorist në botë vërehet një rritje propagandës dhe një përkraje individve të ndryshëm për këta persona.
Gjaj shumë është vrejtave me sulme në fundit ku një qytetari Maqedonisë e ka bu sulme në Vjenë, është vrejt që edhe në mesin e Shqipfonjëzve, po them ashtu do me thonë në Kosovë, në Shqipëri, në Maqedoni, ka pas një rritje të shtuar të propagandës online edhe për krajës për këtu sulme.
Balaj thot për Radio Evropa e Lirë se qëndrimi brenda në shtëpi për shkak të pandemisë koronavirusit ka bërë që të rritet aktiviteti këtyre grupeve në rrjetet sociale.
Është një grup i caktuar, po thom ashtu 300-500 persona dhe faqe të ndryshme që vazhdimisht, domethënë është një grup që vazhdimisht e bojnë propagandën edhe e rritin për krajën e tyre për grupe edhe për individ të ndryshëm radikalizum, do me thonë pandemi se ka mujt me rritë ndërveprimin e këtën e grupeve dhe individve në rjetën sociale.
Pas vrasjes së kujtim Fejzullajit, 20 vjeç me shtetësit Austris dhe Macedonisë së Veriut, policia austriake arrestoi dhe disa personat e tjerë lidhur me këtë sulm, në mesin e tyre edhe 4 shqiptar. Grupi militant Shteti Islamik mori përgjegjësinë për sulmin, pa dhënë prova. Në Ministrinë e Punëve të Brendshme nuk kanë treguar nëse ka pasur thirrje për terrorizëm në Kosovë pas sulmit në Vjenë. Përmes një përgjigje me shkrim Lulzim Fushtica, këshilltari i ministrit Agim Veliu, thotë se policia e Kosovës është duke punuar në parandalimin dhe luftimin e kësaj dukurie. Policia e Kosovës, sipas misionit dhe detyrave të saj, në mënyrë të vazhdueshme është e angazhuar në përmbushjen e aktiviteteve dhe objektivave të parapara ndaj sigurisë së vendit dhe të qytetarëve, përfshir parandalimin e të gjitha formave të veprave ndaj terrorizmit, thot Fushtica. Prej fillimit të luftës në vitin 2012, në Siri kanë shkuar rreth 400 kosovarë, duke u rreshtuar krah grupit militant Shteti Islamik. Bazuar në të dhënat e policisë së Kosovës në zonën e konfliktit Siria apo Irak, dyshohet se janë gjithsej 102 qytetarë të Kosovës, të cilët në periudha kohore të ndryshme nga viti 2012 deri tani kanë udhëtuar nga Kosova apo ndonjë shtet tjetër për në zonën e konfliktit. Prej këtyre 102 personave, 46 janë fëmijë, të cilët kanë udhëtuar ose kanë lindur në zonën e konfliktit, së paku nga njëri prind me shtetësi nga Kosova. Sipas policisë në zonën e konfliktit, dyshohet se janë vrarë ose kanë vdekur rreth 97 persona. Në prill të vitit 2019, me ndihmën e Shteteve të Bashkuara, Kosova ka kthyer 110 qytetarë të saj nga Siria, duke përfshirë 32 gra, 74 fëmijë dhe 4 luftëtarë të huaj. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Taulan Çenaj.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Macedonia e Veriut beson se së shpejti mund të arrijë marrëveshje me Bullgarinë pavarësisht tensioneve në rritje mes dy vendeve, që kur Sofia bllokoi nisjen e bisedimeve të antarësimit. Zyrtarët në Shkup flasin për këmbim të ofertave mes dy vendeve, por nuk shpalosin detaje mbi përmbajtjen e tyre. Kryeministri Zoran Zaev ka thënë se zgjidhje mund të arrijë edhe sikur dy vendet të mbeten në pozicionet e tyre. Opozita Macedonase ndërkohë akuzon qeverin për tradhitë interesave kombëtare. Ministria Jashtme Bullgare ka bërë të ditur për Radio Evropa Lirë pikat e marrëveshjes që janë shkelur nga pala Macedonase. Raporti Suf Kadriut.
Macedonia e Veriut paralajmëron mundësinë e kapërcimit të dallimeve me Bullgarinë, e cila ka bllokuar nisjen e bisedimeve të antarësimit në Bashkimin Evropian. Dy vendet, siç bëhet e ditur, kanë shkëmbyer dokumente dhe oferta për zgjidhjen e mosmarrveshjeve, por zyrtarisht nuk jepen detaje mbi përmbajtjen e tyre. Kryeministri Zoran Zaev ka deklaruar se dallimet mes dy vendeve mund të zgjidhen edhe nëse palët mbeten në qendrimet e tyre.
Ne zboruame za odstapki, se zboruva za rešenje od dvete strani. Postojat načini kako toa da se reši.
Nuk flasim për lëshimin nga palët, pasi ka mënyra për të zgjidhur dallimet. Sigurisht e theksoj edhe një herë se jam i kënaqur që Bullgaria e njeh gjuhën dhe identitetin Maqedonas dhe besoj se përmes atyre formulimeve zgjidhjet do të gjenden. Besoj se do të tregojmë edhe një herë se jemi miqë të shkëlqyeshëm, ka deklaruar Zaev. Ai nuk e ka përjashtuar mundësinë e një takimi me kryeministrin bulgar Bojko Borisov deri në mbledhjen e radhës të Këshillit të Ministrave të BE-s të paraparë në muajin dhjetor. Edhe kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti në një debat televiziv ka thënë se është çështje kohe kur dy vende do të kapërcejnë dallimet, duke theksuar se tani nuk është koha që të shpalosen para opinionit ofertat dhe dokumentet e shkëmbyera. Ndërko, Ministria e Punëve të Jashtme e Bulgarisë për Radio Evropa e Lirë ka bërë të ditur shkeljet që si pasaj i ka bërë Macedonia e Veriut marrëveshjes për fqinjësi të mirë të arritur në vitin 2017. Devijimet nga formula për historinë dhe gjuhën, ngecja në punën e Komisionit Historik dhe ndërqeveritar, mbështetja për pretendimet e përnjohjen e pakicës së Maqedonisë në Bullgari, gjuha e urrejtjes dhe pengesat për biznesin bullgar në Maqedoninë e Veriut, janë disa nga shkeljet sipas Ministrisë së Jashtme Bullgare. Lidhur me gjuhën, Bullgaria konsideron se marrëveshja është shkelur me heqjen dorë nga shtyquajtura klauzol gjyqësore në formate dhe dokumente ndërkombëtare. Sofia kërkon që të mos përmendet fare termi gjuhë maqedonase, por gjuhë zyrtare e Maqedonisë së Veriut. Sa i përket historisë, pala bulgare sipas Ministrisë së Punëve të Jashtme në Sofje pretendon se Shkupi ka ndryshuar marrëveshjen në këtë pjesë duke e zëvendësuar termin historie përbashkët në historie ndarë. ajo mbetet në pozicionet ose i përket të gjuhës dhe identitetit se janë me rënjë bulgare. Profesori historisa Vlado Popovski thot se pretendimet e palës bulgare nuk janë gjë tjetër posa shantazh, me që si pas ti, një komb dhe një gjuhë nuk mund të formohen brenda NATO-s, si që pretendojnë zyrtarët bulgar.
E moshi deneska da se diskvalifikua votoa,
Nuk mundet që ju sot të diskualifikoni një kombi një gjuhë për të cilën kanë luftuar gjenerata të tëra. Është absurde të pretendoni se Maqedonia është tokë bulgare, apo se Maqedonasit gjithmonë kanë qenë bulgar, apo se Stalini dhe Titoja e kanë formuar këtë shtet në vitet e 45-ta, kur pikërisht në atë kohë kemi gjeneratën e parë të revolucionareve Maqedonas që kanë luftuar për autonomi të Maqedonisë, ka deklaruar profesori Popovski në një debat kushtuar kontestit me Bulgarinë. Ndërkohë opozita Maqedonase ka vazhduar me fajsimin e qeverisë për bllokadën bulgare dhe për tradhti si që thonë të interesave nacionale Maqedonase.
Dite tje dogovori, odstapke od nacionalnit interesi, gi prave vujme në Evropskat Unia?
Të gjitha marveshe që janë arritur kanë të bëjnë me heqe dorë nga interesat nacionale, dhe këte e bë në emër të bashkimit Evropian, dhe pas dështimit tani flasim për plan B, cili është ai plan B. Pse Maqedonia ndryshoi emrin kushtetues që të marrë dhe një veto, kjo qeveri është përgjegjëse për të gjitha dëmet që janë shkaktuar vendet. Sikur Maqedonia vërtet të kishte qeveri me vlera evropiane dhe jo të korruptuar, nuk do të kishim veto nga pala bulgare, ka deklaruar Dimç Arsovski, zëvendës i VMRO DPMNE-s. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadrio.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Administrata shërbimeve të përgjithshme në Shtetet e Bashkuara e ka njoftuar zyrtarisht presidentin e zgjedhur Joe Biden se mund filloj tranzicioni i pushtetit prezidencial. Vendimi për fillimin zyrtar të tranzicionit prezidencial tregon se përpjekjet e presidentit amerikan Donald Trump për të përmbysur rezultatin e zgjedhjeve të 3 nëntorit mbase po i afrohen fundit. Më shumë hëllësi materialin e vazhdim. Presidenti amerikan Donald Trump ka pranuar që të fillojë një tranzicion zyrtar i pushtetit dhe që presidenti i zgjedhur Joe Biden të marrë detyrën. Presidenti tha se agjencia federale që mbikëqyr procesin e transferimit të pushtetit presidencial duhet të bëjë atë që duhet bëhet. Megjithatë ai u zotua se do të vazhdojë të kundërshtojë humbjen e tij në zgjedhje. Më parë Emily Murphy, administratorja e administratës së shërbimeve të përgjithshme, njoftoi Bidenin se tranzicioni i tij përpara inaugurimit të 20 janarit mund të fillonte zyrtarisht. Trump tha se ky proces është në interesin më të mirë të vendit. Unë jam duke rekomanduar që Emily dhe ekipi saj të bëjnë ato që duhet bërë në lidhje me protokollet fillestare dhe i kam thënë ekipit tim të bëjë të njëjtën gjë, shkroi Trump në Twitter. Pas njoftimit të agjencisë, Pentagoni tha se do të siguronte mbështetje për ekipin e Bidenit në një mënyrë profesionale, të rregullt dhe efikase që i përshtatet pritjeve të publikut për departamentin dhe angazhimin ton për sigurinë kombëtare. Administratorja Murphy tha se ajo po vinte 6.3 milion dollar fonde në dispozicion të presidentit të zgjedhur. Vendimi për transferimin e pushtetit do të thotë që ekipi i Bidenit më në fund mund të fitojë qasje në agjencitë federale të komunikojë me zyrtarë dhe të përdorë paratë financuara nga taksapaguesit për të ndihmuar një tranzicion të qetë. Vendimi gjithashtu lejon që Biden dhe zëvendëspresidentja e zgjedhur Kamala Harris të marrin informacione të rregullta të sigurisë kombëtare, të cilat i pranon edhe Trump. Zhvillimet ndodhen pasi shteti Michiganit certifikoi fitoren e Bidenit, që shënoi një goditje të madhe për Trumpin. Ekipi i Bidenit mirëpriti fillimin e procesit të tranzicionit, ndërsa presidenti i zgjedhur demokrat pritet të betohet me 20 janar. Vendimi për fillimin zyrtar të tranzicionit prezidencial tregon se përpjekjet e Trumpit për të përmbysur rezultatin e zgjedhjeve të 3 nëntorit mbase po i afrohen fundit. Zgjedhjet në Shtetet e Bashkuara janë mbajtur me 3 nëntor, ato u fituan nga kandidati demokrat Joe Biden, mirëpo presidenti aktual Donald Trump ka refuzuar të pranojë rezultatin në disa shtete duke pretenduar, pa prova, se zgjedhjet ishin të manipuluara. Mirëpo sfidat ligjore të ekipit të Trumpit nuk kanë pasur sukses në shumicën e rasteve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës Isa Mustafa ka thënë të martën se në fillim të dhjetorit apo në ditët në vjen pritet të organizojë një takim me subjekte tjera politike për të diskutuar çështjen e presidentit. Sipas opinionit tonë është më mirë që çështja të zgjidhet tani sesa të shkojmë në zgjedhje dhe ta përsërisim edhe një herë situatën e njëjtë, ka deklaruar Mustafa. Ai nuk ka pranuar të komentoj pyetjet nëse kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Aradinaj do të jetë kandidat për president. Hashim Thaçi ka dhënë dorëheqje nga pozita e presidentit të Kosovës në fillim të muajit nëntor pas akuzës që i është konfirmuar në gjykatën speciale me Selina Hag. Aktualisht pozitën e presidentit e ushton kryetaria e Kuvendit të Kosovës Vjosa Osmani. Sipas kushtetutës së Kosovës, nëni 90 në rast se presidenti i Republikës së Kosovës përkohësisht nuk është i afërt për të mbushur përgjegjësitë e tij, ai mund t'ia kalojë vullnetarisht detyrat e postit të tij të kryetarit të Kuvendit, i cili do të jetë ushtrues detyre i presidentit të Kosovës. Sipas kushtetutës, posti ushtruesit të detyrës së presidentit nuk mund të ushtrohet për një periudhë më të gjatë se 6 muaj. Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen dhe presidenti i Këshillit Evropian Charles Michel mirëpritën fillimin e ri të marrëdhënieve midis Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara gjatë një bisede telefonike me presidentin e zgjedhur të SBA-s John Biden. Von der Leyen tha se gjatë bisedes ajo e përgëzoi Bidenin për fitoren e zgjedhjeve presidenciale. Ky është një fillim i ri për partneritetin global midis BE-s dhe SBA-s, shkroi ajo në Twitter, duke shtuar se bashkëpunimi i ngushtë midis BE-s dhe SBA-s mund të kontribuojë në formimin e një agjende globale të bazuar në bashkëpunim, multilaterizëm, solidaritet dhe vlerat të përbashkëta. Biden tashmë ka biseduar me disa udhëheqës të BE-s duke përfshirë presidentin francez Emmanuel Macron dhe kancelaren gjermane Angela Merkel. Marrëdhëniet midis Brukselit dhe Washingtonit u përkeqësuan pasi presidenti Donald Trump ndër të tjera tërhoqi Shtetet e Bashkuara nga marrëveshja e Parisit për ndryshimin e klimës. Raportet ishin të tensionuara dhe për një sër çështjesh përfshirë ato tregtare dhe politike. 10 milionë amerikan pritet të mblidhen me familjen dhe miqtë këtë javë pavarësisht paralajmërimeve nga zyrtarë shëndetësorë se festa falënderimeve mund të çojë në një shpërthim të infektimit me koronavirusin e ri. Mesatarisht rreth 178.000 raste të reja me koronavirus regjistrohen çdo ditë në Shtetet e Bashkuara, ndërsa hospitalizimet janë dyfishuar që nga fillimi i muajit në 86.000, duke bërë që sistemi shëndetësor të jetë nën presion. Ndërsa numri i udhëtimeve është më i ulët se vitin e kaluar, ka shenja që paralajmërimet për kujdes po bien në vesh të shurdhër pasi miliona amerikanë vërshuan në aeroportet dhe autostrada përpara festës së falënderimeve të 26 nëntorit. Organizata Human Rights Watch po i bën thirrje parlamentit rus të hedhë poshtë një projekt ligji të ri që u jep autoriteteve fuqinë për të bllokuar faqet e internetit të cilat bllokojnë përmbajtjen e mediave shtetërore ruse. Organizata thotë se kjo do të rrisë cenzurën në Rusi. Anastasia Zlobina, koordinatore për Evropën dhe Azin Qendrore në Human Rights Watch, tha në një deklaratë me 23 nëntor se bllokimi i plot i platformave në internet të përdorura nga miliona rusë siç propozon ky projekt ligj bën të kundërt në mbrojtjes së qasjes në informacion. Legjislacioni i propozuar autorizon prokurorin e përgjithshëm të urdhërojë bllokim të plot ose të pjesëshëm të faqeve të internetit nëse ato vazhdojnë të shkelin të drejtën e rusëve për qasje në informacion. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu tha të martën se së shpejti do të vizitoj Bahreinin me ftesë të princit të kurorës. Pas Emirateve të Bashkuara Arabe, Bahreini normalizoi raportet me Izraelin përmes një marrëveshje të ndërmjetësuar nga Shtetet e Bashkuara. Vendimi i këtyre vendeve të lindjes së mesme shënoi një rrështim strategjik të rajonit kundër Iranit. Por palestinezët janë zemruar pasi kanë kërkuar zgjidhjen e çështjes së shtetësisë së tyre para çdo normalizimi të raporteve me Izraelin nga ana vendeve arabe. Që nga shtatori, administrata e presidentit amerikan Donald Trump ka ndërmjetësuar marrëveshje të Izraelit me Bahreinin, Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Sudanin. Një delegacion i Bahreinit vizitoi Izraelin të mërkurën e kaluar. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më tërheq në Kosovën dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.